Татарстан Росреестры идарәсе белгече Асу Сафина торак йортны ничек яхшырак рәсмиләштерергә кирәклеген аңлатты.
Дача амнистиясе тезелгән йортны бераз тизрәк һәм гадирәк теркәргә мөмкинлек бирә, ләкин йорт бернинди шәһәр төзелеше нормаларын һәм кагыйдәләрен бозмаса һәм бернинди саклана торган зоналарына эләкмәскә тиеш. Торак йорт тезегәндә җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләрендә билгеләнгән параметрларны саклау зоналары булу-булмау турындагы белешмәләрне төзелеш архитектура һәм торак коммуналь хуҗалыгы министрлыгындагы шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы мәгълүмәт системасыннан эземтәге заказ биреп белергә мөмкин. Шулай ук күрсәтелгән мәгълүматны пространство мәгълүматлары системасы порталында белергә мөмкин. Шулай итеп, хәбәрнәмәләр аша һәм дача амнистиясе арасында төп аерма җир кишәрлеге шикләреннән чыгу. Ягъни дача амнистиясенә һәрвакытта да исәп тотарга ярамый, чөнки аның буенча җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләрен бозып төзелгән яки нинди дә булса саклау зонасында урнашкан йортны рәсмиләштереп булмый. Әгәр төзелеш вакытында шәһәр төзелеше нормалары яки җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре бозылса, участок төзелеш тыелган саклау зонасына эләгә икән, төзелгән йортны беркайчан да рәсмиләштермәскә мөмкиннәр, ә иң тискәре очракта үз хисабына җимерергә дә теләп итәргә мөмкиннәр. Администрацияда төзелешнең планлаштыру һәм төзелеп беткән планлаштырылу һәм төзелеп беткән йорт турындагы хәбәрнәмәләр мондый куркынычлардан саклап калырга мөмкин. Дача амнистиясе буенча торак йортны рәсмиләштергәндә күңелсез хәлләр килеп чыгарга мөмкин. Банклар кредит бирү яки ипотека буенча ташламалар бирмәскә мөмкин. Әгәр дә шәхси торак йорт яки бакча йортының берничә хуҗасы булса, димәк башта ук өлешләр турында килешү төзеп куярга кирәк.